Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost uživo je Bratislav Bata Milanović, čuveni poznati pesnik, naš kolega i odnedavno glavni urednik književnih novina. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Došli ste u svoj radio, na svoj program. Mada ste vi prošli u svojoj karijeri sve programe. Bili ste i na prvom programu i na 202 i ostavili ste...
I na trećem. Ja sam na trećem počeo.
Da.
Počeo sam da pišem u knjigama za tadašnju hroniku trećeg programa Radio Beograda. Bio sam vrlo mlad, mislim da sam imao 22-23 godine. I to je bila jedna ovako zanimljiva ekipa mladih, uglavnom kritičara, pesnika, proznih pisaca, koja je pisala za hroniku. Niko nije bio imao više od 30 godina. Najstariji je bio Nebojša Đukilić, koji je imao 30 godina, pisao je o film. A najmlađi smo bili Zvonko Kostić i ja, koji smo imali po 22 godine. I pisali smo o književnosti, o poeziji i tako još o nekim problemskim temama iz oblasti literature. Tu sam pekao zanat, zapravo, kako se pišu tekstovi.
Ali već ste na početku problemske tekstove pisali.
Da.
To je dar.
Da, pa to je dar, a to je i obaveštenost i jedna vrsta znanja. Mora da se poznaje materija o kojoj se piše. Tada su bile vrlo popularne teorijske knjige o književnosti koje su izlazile u bibliotekama Sazvežđa, recimo Nolitova biblioteka, pa onda jedna Prosvetina, jedna odlična biblioteka.
A sad ih je ipak sve manje, moramo priznati.
A sada je sve manje, ja mislim da sem knjižničarnice Zorana Stojanovića u Sremskim Karlovcima i nema izdavača koji se specijalno tom vrstom literature bavi. Jer to nije bila komercijalna literatura, iako su se te knjige veoma dobro prodavale. Tada je država veoma ozbiljno vodila računa o kulturi i znala je da neke stvari u kulturi moraju da se dotiraju, ne može u svim oblastima da se računa na komercijalu. Tako je i danas u svetu, u ozbiljnim zemljama. A kod nas, kad hoće da se izbegne finansiranje nečega, onda se kaže da eto, to treba da postane komercijalno. Ne može sve da postane komercijalno. Opera nikad neće biti komercijalna, jer karte bi morale da koštaju basnoslovno za jednu opersku predstavu, a u Srbiji nema nikoga ko može da plati cenu takve karte.
Čak nema ni u Beču, nego...
Pa, nema ni tamo
isto. Sulica se gleda opera.
Pa da, i država ulaže u...
I samo retki mogu...
U očuvanje, mislim, te vrste umetnosti.
A kad ste prešli...
Onda sam polako prešao sam na Beograd 202, na jedan popularni živi program, emisiju iz kulture koju je uređivao Svetozar Vlajković. I tu sam... onako malo statirao. Emisija se zvala Večernji stih. Slobodanu Stuparu i Raši Livadi. I kada je Livada otišao, onda sam ja preuzeo tu emisiju koja je išla svake večeri o mladim pisima. I to sam radio honorarno izvesno vreme, a onda se iznenada ukazala potreba za voditeljem emisije Od dobroveče do laku noć na 202 i Svetozar Vlajković je predložio da ja to radim. Ja sam prihvatio, onako imao sam priličnu tremu kada sam se odlučio da odjednom prihvatim jedan dvočasovni blok na
programu
Beogradu 202. Međutim, vrlo dobro mi je krenulo, jer sam već proveo izvesno vreme pred mikrofonom i nisam imao neki naročit zazor, neki strah. Imao sam potisnuti strah, mislim, što se manifestovalo na razne načine. Recimo, stoji ispod mojih ruku, bio potpuno mokar kad sam emisiju od znoja.
Ali to je
i onda sam se javio na raspisan konkurs za novinara, voditelja Beograda 202 i ne računajući da ću ja da budem primljen uopšte. Hteo sam da vidim kako to izgleda. Međutim, dogodilo se da prođemo na tom konkursu Luka Mijatović i ja.
I napravljen je pravi izbor i za vas i za Luka.
I otad Luka i ja smo i onako bili prijatelji, mislim, a otad posebno. To je posebna vrsta prijateljstva između nas dvojice. E onda u radiju sad, kako se stvari već u radiju razvijaju, zavisno od potreba raznih programa, ja sam tako prelazio, prešao sam iz 202 na prvi program, u noćni program, a onda u emisiju Radioskop, a posle sam iz prvog programa prešao na drugi, kada je emisija Radioskop bila ukinuta, jer je drugi program bio program za kulturu i već su tada pravljeni planovi da on postane potpuno program za kulturu. I na drugom programu sam proveo sjajnih 16 godina.
A onda ste
onda
se vratili
sam
na prvi.
Paris,
aha, da.
I bio sam slobodnjak 4 godine, vratio sam, imao sam takozvano neplaćeno odsustvo, vratio sam se opet u drugi program. I tek negde 2001. godine ili druge sam se vratio na prvi program i tu ostao do odlaska u penziju.
Da, a sad ste aktivirali svoju aktivnost i sad ste glavni odgovorni urednik književnih novina. Pa trebalo bi danas da govorimo, dakle, o specifičnosti lista za književnost i društvena pitanja u njegovom dugom trajanju. Zaglavlje i njegova svrha nisu promenjeni, a u ovom broju koji će nam biti predložak za razgovor koji ste objavili i koji se pojavio pod vašim potpisom, uredničkim potpisom, vi nama saopštavate da je broj nastao zaista u teškim uslovima u vreme postojeće pandemije i da je pripreman izvan redakcije. Saznajemo i to da je povećan broj stranica časopisa, a rekao smo da časopis dugo, dugo, dugo već izlazi duže od 70 godina, je li tako?
Da. Književne novine su zapravo novine, a one sad malo časopisno onako deluju zato što ne izlaze onim ritmom kojim su izlazile ranije. One su, kad su pokrenute, izlazile nedeljno. To se retko pominje, a kasnije su prešle na 15-dnevni ritam i to je trajalo godinama. Ustalilo se tako. Sve do poslednjih 10-15 godina, kada su morale da pređu na mesečno izlaženje iz finansijskih razloga, najjednostavnije rečeno, nije više moglo, ministarstvo nije uplaćivalo onoliko para za književne novine koliko je to činilo ranije i svelo se, finansijske mogućnosti su se svele na to da se može štampati jedan broj mesečno. E sad, novine sa ritmom jedan put mesečno, one pre imaju revijalni karakter, nego što bi mogle biti novine, jer ih sve druge, pogotovo u ovo vreme elektronskih medija, svi drugi mediji ih prestignu sa nekim novostima. I tako da se morala i koncepcija novina menjati i preuređivati, pa je trebalo davati im sve više taj revijalno časopisni izgled. Predlagali su mi, kada sam ja pristao da budem prvo vršilac dužnosti glavnog urednika književnih novina, a i kasnije da promenim format novina.
Možemo li o tome kasnije?
Može.
A sad da predah.
Ja sam ipak zadržao ovaj.
Da. We said we'd walk together, baby, come what may. That come the twilight, should we lose our way? If as we're walking, a hand should slip free, I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. We swore we'd travel, darling, side by side. We'd help each other stay in stride. But each lover's steps fall so differently. But I'll wait for you, and if I should fall behind, wait for me. Now everyone dreams of love lasting and true. Oh, but you and I know what this world can do. So let's make our steps clear, that the other may see. I'll wait for you, and if I should fall behind, wait for me. Now there's a beautiful river in the valley ahead. Beneath the oak's bough, soon we will be wed. Should we lose each other in the shadow of the evening trees? I'll wait for you. Should I fall behind? Wait for me. Darling, I'll wait for you. Should I fall behind? Wait for me. Yeah, I'll wait for you. Should I fall behind? Nastavljamo naš razgovor. Naš gost je Bratislav Bata Milanović, glavni i odgovorni urednik književnih novina. I evo, malo čas smo čuli da je Bata Milanović zadržao stari izgled književnih novina. Dakle, naviknutost na ovaj format i nema u tom smislu promene, ali u konceptu je ipak došlo do...
Pomalo.
Pomalo, da.
Ne mnogo, pomalo. Pa prvo... Da bi se promenio format, moralo bi da se promeni i ime, ne bi mogle više da se zovu novine. Ne bi mogle da se zovu književne novine, a da imaju recimo knjiški format, da to bude knjiga. Možda bi moglo u nekom simboličnom smislu, ali ne bi mogle da budu novine i malo manje bi im bilo opravdanja da se bave aktuelnim stvarima iz književne i kulturne svakodnevice. Jer ja sam naveo u koncepciji, kada sam konkurisao, da će se novine baviti društvenim pitanjima i problemima u kulturi i da će im to biti jedna od važnih ovako tema u gotovo svakom broju. Tako smo već u prvom broju imali jedan veliki tekst o 170. godišnjici od Bečkog književnog dogovora.
I dat je veliki prostor.
I dat je veliki prostor tome u vreme
današnje... I dat je tekst književnog dogovora.
Tako je.
Sa potpisnicima.
Kada se srpski jezik deli na ko zna koliko malih jezičića, podsjetili smo na vreme kada je taj jezik posmatran kao jedan jedinstveni jezik štokavskog govornog područja i koji čak nije u tom Bečkom književnom dogovoru ni imenovan, ni kao srpski, ni kao hrvatski, ni kao srpsko-hrvatski. Nego je...
I to je jasno ovdje u prvom delu.
Nego je nazivan naš jezik ili jezik štokavskog govornog područja. I onda smo štampali originalan tekst koji je potpisan 1850. godine između jedne grupe intelektualaca koja je u Beču taj dogovor obavila, njime se tamo pozabavila. To su bili Ivan Kukuljević, doktor Dimitrija Demeter, zatim Ivan Mažuranić, Vuk Stepanović Karadžić, Vinko Pacel, Franjo Miklušić, Stjepan Pejaković i Đuro Daničić.
Ali oni nisu bili ovlašćeni, danas bismo rekli.
Ne, oni nisu, od koga nisu bili ovlašćeni?
Bili su u privatnom svojstvu tamo,
pa
boreći se za...
Pa nisu bili ni u privatnom svojstvu, ako hoćemo baš ozbiljno u istorijskom nekom kontekstu da to posmatramo. Njih nisu, niti ove delegirala hrvatska vlada, a koja bi ih hrvatska vlada delegirala iz tog vremena?
Ja govorim savremenim rečnikom.
Pa evo, savremeni rečnik. Da li bi ih u to vreme... da nije postojala hrvatska država. Da li bi ih sabor možda delegirao Hrvate koji su učestvovali u tom dogovoru? Ili Franca Miklošića, koja slovenska vlada bi ga mogla dirigovati u tu grupu, a da pritom razgovara o srpskom jeziku?
Jeziku, da.
A Vuka Karadžića i Đuru Daničića Srbija sigurno nije. Obojca su živjeli u Beču, nisu imali razloga. E sad, kad ja kažem da ipak to nije baš da im niko nije predložio da se time pozabave, jeste im predložila Austrija, austrijski dvor, da za jedno veliko područje kodifikuju u izvesnom smislu jezik kojim govori jedan veliki deo stanovnika tadašnje Austrije, austrijske carevine, nešto kasnije, 20 godina kasnije, austro-ugarske carevine, kada je formirana Austro-Ugarska. I to je inače bila tradicija Bečkog dvora i bečkih cenzora i bibliotekara i ljudi koji su radili na takvim poslovima, kao što je bio Jernej Kopitar ili kao što su bili istoričari koji su se bavili istorijom Slovena, koji su nastanjivali austrijsku carevinu. Tu je, u svakom slučaju, neka inicijativa je tu postojala. A njima je bilo dobrodošlo da se time pozabave, jer inače su već, to je u veliko vreme romantizma, vladali pokreti osamostaljivanje u književnosti na jezicima, na narodnim jezicima u Europi. I to je bilo sasvim u skladu sa vremenom u kojem je nastao taj dogovor.
Da,
kasnije on imao razne interpretacije, mislim, i razne razna tumačenja, od kojih čak je menjan tekst. Zato smo redakcija je zato odlučila da štampa originalan tekst, onaj koji je napisan rukom...
Pet točaka, rekao
sam. Da, bome, onaj koji je napisan rukom Vuka Karadžića tad, na tom sastanku, i to je taj tekst koji je koji su prenele književne novine, znači bez ikakvih izmena i bez ikakvih grešaka.
A u tekstu se bave i glasovima R i H?
Da, koji još nisu bili definisani. Vuk je imao To se zna, oni koji su se bavili i koji se bave istorijom jezika, imao velikih dilema da li da unese H u srpski književni jezik ili ne. Glas koji se izgovarao u zapadnoj Hercegovini i u Dubrovačkoj regiji, a ovamo u drugim delovima govornog područja nije. Hrđarđa, i tako, da li je pravilno ovo ili je pravilno ono, da li treba zbog toga ili ne treba, da mi govorim o onom H koje se nalazi u sred reči. I onda je odlučio da da ga ipak unese, zato što je jedan dobar, kao što je uneo ikavsko i u neke reči, u odrečnu, recimo, reč nisam, trebalo bi da bude nesam, ovaj, na ekavskom, ali on uzeo ikavsko, ikavsko nisam. Nije bilo čak i nijesam. I tako. Ali Branko Radičević, recimo, u svojim pesmama piše nesam. On je sledio narodni jezik.
Narodni jezik, da. I evo, za pohvalu je što je objavljen književni dogovor takav kakav je bio. To je dokument koji upućuje na svu ozbiljnost ovog obeležavanja 170 godina od Bečkog književnog dogovora, a i tekst koji je uz dokument štampan, to je tekst profesora Miloša Kovačevića.
Da, ja sam zamolio profesora Kovačevića da posle prokomentariše Bečki književni dogovor u ovom vremenu, aktuelno, kada su aktuelne podele i usitnjavanje tog jezika. U vreme kada je nastao književni dogovor, bilo je aktuelno ukrupnjavanje zapravo jednog govornog područja i kodifikovanje velikog jezičkog prostora, a sada svi nastoje da taj jezik usitne što više, jer to odgovara sadašnjim nekakvim političkim tendencijama, opet velikih sila koje pumpaju tu priču.
I evo kako počinje. Dolje potpisani, znajući da jedan narod treba jednu književnost da ima, i potom sa žalosti gledajući kako nam je književnost raskomadana ne samo po bukvici, nego i po jeziku i pravopisu, sastali smo se ovih dana da se razgovorimo kako bismo što za sad više može u književnosti složili i ujedinili. I tako smo, i tako dalje, i ide prva tačka. Drugi tekstovi koji jesu predmet naše pažnje jeste, po mom osjećanju, ja sam pažljivo pročitala zaista veliki broj tih tekstova, naravno ovaj o Bečkom dogovoru najpre, tekst koji se odnosi na besnilo Pekićevo. I veoma ozbiljna analiza autorke nas upućuje na sve ovo što se danas događa. Neke paralele, neka poređenja postoje. Čak se koincidencija u izvesnom smislu može uočiti. Pa nas ovim tekstom ona podsjeća i na Kamijevu kugu i na Bokača, na njegovo delo Dekameron. Tako da uočavamo jedan širok prikaz u želji da nam se i Pekić i pisci koje sam pomenula približe u momentu kada mi živimo život kakav jeste, u pandemiji i u strahu od koronavirusa.
Pa broj je pripreman upravo kada je proglašena pandemija. Tako da ta tema jednostavno nije mogla da se zaobiđe, pogotovo što je bila, evo, sad smo čuli da je bila književna tema još iz srednjeg veka, odnosno iz vremena humanizma i renesanse, od Bokača pa na ovamo. I to velika tema koja je dala i velike rezultate u književnosti. Sva ta dela koja su nastala, i Bokačov Dekameron i Kamijeva kuga, pa i još neke knjige su postigle veliki domet u svetu književnosti. I knjiga Besnilo Borislava Pekića je izazvala svojevremeno, kada se pojavila kod nas ovde, 1986. ili 87. godine, bila je izuzetno čitana i Pekić je bio hvaljen prvo kao jedan pisac koji sjajno organizuje književnu materiju i to fiktivnu. Fiktivni jedan događaj, čistu fikciju organizuje tako da čovjek pomisli da se to doista dogodilo i da je on bio sve vreme na hitru i posmatrao ta zbivanja, te događaje koji su polako uzimali katastrofičan karakter.
Ali vidite, predskazivačka uloga jednog pisa.
Gotovo da je ta knjiga u izvesnom smislu anticipirala nešto što će se možda dogoditi vrlo brzo u vremenu u kojem postoje savremenici Borislava Pekića. To se stvarno poklopilo sa ovom sada pandemičnom
i verovatno je sad besnilo najčitanija knjiga.
Pa naglo je skočila čitanost Pekićevog
i Kamija.
Besnila je i Kamijeve kuge. Jer to ima i tekako ima dodirnih tačaka. A nama nije bilo potrebno da tražimo sada hoće li se pojaviti nešto u skladu sa tim u književnosti ovoga vremena, ovoj, da li će pisci odreagovati na događaj stvarni ili ne. Jer Pekićev roman maltene kao da je pisan pod utiskom ovoga doba.
Da.
pisan unapred.
Sigurno
će se pojaviti, ja sam siguran da će nekome pasti na pamet da se pozabavi ovim i da će da napravi sigurno nekakav dobar književni tekst. Ima pesnika, pesnici su reagovali odmah. I mi smo objavili jednu izvanrednu pesmu Vidaka Maslovarića koja je iz tri dela sastavljena i odreagovano je odmah. U ovom broju će izaći pesma Ljubice Miletić Smrt duge u novom broju.
O novom broju ćemo malo kasnije. Imamo još vremena do kraja emisije. I know it's gonna hurt.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo naš razgovor sa Bratislavom Batom Milanovićem, našim kolegom i pesnikom. Kad ste objavili prvu pesmu, da čujemo taj podatak, pa ćemo onda nastaviti o sljedećem, narednom broju.
Prvu, pa ako ne računam ono što... Ako ne računam ono što neki pisci imaju običaj kad pišu svoje biografije da stave u svoje biografije, piše od malih nogu, mislim. Pa svi mi pišemo od malih nogu. Naročito kad počnemo da učimo da pišemo. Dakle, ako ne računam neke pesme i tekstiće koje sam kao dete objavljivao u dečijim listovima i časopisima, jer mnogo takve dece ima, pa kasnije odustanu od toga i bave se ozbiljnim stvarima u životu.
Postanu lekari,
postanu ozbiljni lekari, inženjeri, sudije, pravnici, pronalazači i tako dalje i tako dalje. A neki ostanu da i dalje se bave time što je literatura. Neki kao kasnije profesori književnosti i oni koji proučavaju književnost, a neki trudeći se da napišu nešto svoje i da računaju da će to možda ostati u nekom vremenu, makar da potraje makar 20 godina, 30 posle.
A vidite, spomenu ste profesore književnosti, ne mislim na gimnazijske, mislim na univerzitetske. Pošto su prošli sve književne teorije i to predavali svojim studentima i izučili sve poetike ovog sveta, mnogi profesori su već pred odlazak u penziju počeli da pišu literaturu. Mnogi su se proslavili, ali za neke koji su bili izvrsni teoretičari, nisam sigurna da su uspeli da se kao pisci, autori ostvare na način na kakav bismo možda očekivali ili smo želeli da budu tako dobri kao i u književnoj teoriji.
Pa mnogo je više takvih slučajeva, ali neki su se odrekli, recimo, tih ambicija te vrste. Jedan od inače odličnih pisaca svoje vremeno mladih pisaca 60-ih godina, Ljubiša Jeremić, je objavio samo jednu knjigu priča, i to veoma dobru knjigu priča, i digao ruke od toga, posvetio se proučavanju književnosti i književnoj kritici, proslavljajući druge pise, tumačeći ono što su oni napisali. On je i najzaslužniji za pojavu jedne grupe pisaca koje su tada zvali pisci stvarnosne proze. Vidoslav Stevanović, Milisav Savić, Miroslav Josić Višnjić i čitava još generacija pisaca, nešto malo mlađih od njih, ali njih trojica su najistaknuti otprilike. Dakle, on je bio neka vrsta promotera jedne talentovane grupe pisaca i sada su ga gotovo skrajnuli ovi neki novi tumači i proučavaoci književnosti. A bio im je profesor i učio ih tumačenju književnosti.
Dao im je teorijsku podlogu.
Dao im je teorijsku podlogu da oni nastave to da radi. Imam primere isto tako. Nikola Milošević je, recimo, u potaji pisao svoj roman Deus Absconditus, koji je objavio tek pred kraj, negde pred kraj svog života, i taj roman nije ni pročitan onako kako treba. Dočekan je čak vrlo oštro od jednog dela književne kritike. I nije mu data pažnja, posvećena pažnja koja bi možda trebalo da bude posvećena nečemu što je napisao Nikola Milošević, pogotovo čovjek koji je napisao jednu izvanrednu knjigu antropoloških eseja, gde se mnogo šta meša teorija sa fikcijom, recimo, u nekim delovima te knjige.
Bato, vi ste objavljivali u časopisima, objavljivali ste baš u književnim novinama, u književnoj reči, u mnogim uglednim novinama književnim koje su u to vreme nešto značili. Prestižna je bila situacija kada pisac objavi u takvoj periodici svoje delo, deo iz romana, svoju pesmu, a sada se sve promenilo, eto.
Pa sve se promenilo, kada ostanemo kod književnih novina. Meni su književne
preko
novine...
Preko periodike se ulazilo u te ozbiljnije forme,
da,
objavljivanje
da.
Knjiga. Nije se moglo preskočiti, dakle.
Ne, nikako. Meni su književne novine, kada sam imao 22 godine, objavile ceo stubac pesama, što nije bilo baš tako često u književnoj svakodnevici. Glavni urednik tada književnih novina je bio profesor Dragan Jeremić. I on je bio i urednik, ako se ne varam, bio i urednik za poeziju. A pomagao mu je u tome i sekretar redakcije Vladimir Predić, koji je bio ovako jedan prefinjeni pesnik. To je za mene značilo mnogo za jednog mladog čoveka, za jednog, tako reći, tek izašlog iz dečačkog doba, jer su se književne novine mnogo čitale i čitali su ih ljudi koji su naravno za književnost zainteresovani. Ti časopisi, kao što su i listovi, kao što su bile književne novine i kao što se, ja nadam da možda možemo da im vratimo nešto od toga ugleda, ali moram uporno zajedno sa jednim velikim timom na tome da radim. Časopisi kao što su književnost, pa delo, pa letopis Matice Srpske, onda Polja Novosadska, niz još ovaj časopisa, oni su formirali zapravo još pre nego što se pojave prve knjige, već su formirali u izvesnom smislu profile pesnika i proznih pisaca i književnih kritičara. To što se promenilo, to je što više nema. Beograd nema ni jedan svoj književni časopis. Ima dva književna lista, književne novine i književni list i jednu reviju, književni magazin koji štampa Srpsko književno društvo. I povremeno izlazi časopis koji Beogradski književni časopis.
Da,
i to je sve.
Hoćete li vratiti na stranice književnih novina žučnu polemiku? To ljudi vole, ja sam to primetila u dugom trajanju emisije Sporovi u kulturi koju ja radim.
Pa to mi jeste ideja, jer ima oko čega da se raspravlja.
Da.
U ovom današnjem vremenu i pritom to se mnogo lakše može sada izvesti, jer niko neće da padne pod udar vlasti zbog toga što je objavio neki tekst koji se nekome ne dopada, pod udar ovaj države i iz ideoloških razloga.
Recite, na samom smo kraju emisije, sledeći broj kad ćemo ga čitati?
Sledeći broj treba da se pojavi početkom avgusta. Već prelamamo neke stranice i opet će imati jednu aktuelnu temu, zapravo isto dve kao što su bile i u ovom slučaju. Osnovna tema je nastava književnosti i jezika u našim školama. Povela se velika rasprava pre otprilike mesec dana u vezi sa tim, kada je izašao program nastavi, kada su neki značajni pisci izbačeni iz školskih programa i pomereni. Potom je organizovan jedan veliki razgovor, skup profesora i škola, katedara zainteresovanih za srpski jezik u Tršiću.
Donete su dve deklaracije
koje ćemo mi objaviti.
Da.
I to je ta tema. Druga tema jeste status samostalnih umetnika.
Da.
I šta se pod tim podrazumeva? Šta je samostalni umetnik, šta je slobodan umetnik, šta je
Treba razgraničiti pojmove.
Treba da se razgraniče pojmovi, jer neki sebi uzimaju to zvanje iako im ne pripada.
Eto, i u tome se ogleda ta društvena uloga, otvaranje društvenih pitanja u listu za književnost i društvena pitanja. Dakle,
tako je.
Koncept je potpuno pokriven ovakvim
načinom. To nije mali prostor. Školstvo je, recimo, ogroman, protiče se svakoga.
Da.
A mora da prođe kroz ovakve maline kao što su književne.
Ko će biti plasiran, koje književno ime u sledećem broju?
Imamo jednog, štampat ćemo jedan prevod jednog ruskog pesnika koji se zove Evgenij Čigrin i koji je bio prošle godine gost oktobarskog međunarodnog susreta. Vladimir Jagličić je preveo njegove pesme i daćemo mu dve središnje strane u književnim novinama, jer odavno savremeni ruski pesnici nisu objavljivani u književnim novinama.
Eto, lepo. A u ovom broju imali smo i Handkea i koga još?
U ovom broju smo imali...
Samo recite ime.
Handkea i...
Cvetković Nikola se potrudio za prevode.
I imali smo... Da. Pa sad da nabrojim...
Sve... Imali smo Hertu Miller
od evropskih pisaca. Imaćemo i sad u ovom broju ćemo imati, to ću da ostavim da nešto malo zagolicamo.
Dovoljno smo rekli, da.
Da ne najavljujem.
Hvala
baš
vam.
Sve.
Da, naš gost bio je Bratislav Bata Milanović, pesnik, glavni odgovorni urednik književnih novina. Današnju emisiju su realizovali tonski Pavle Savić, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Outside, we're free, but we gotta keep our kids alive.